sérstaklega þegar jafn stór og mikilvæg mál er að ræða eins og Icesave frumvarpið. Ég nefndi það að á fjárlaganefndarfundi í gær hefði á engan hátt verið fjallað efnislega frumvarpi. Það er rétt að háttvirtur varaformaður Björn Valur Gíslason opnaði munninn til þess eins að segja okkur að máli hefði verið rætt. En efnislega var málið ekki rætt og ég kallaði eftir því. Og ef að eina leiðin til þess að fá efnislega umræðu hér í Alþingi er þessi liður, þá verðum við að lengja þennan lið, frú forseti.
Forseti vill geta þess að